Earth News Radio 105,8.
Αριστούργημα. Από του μεγάλου Bob Seger, τα sessions, τις συνεδρίες, τις μουσικές συνεδρίες, ο Bruce Springsteen τραγούδησε «Pay me my money down». «Δώσ' μου πίσω, ρε, τα λεφτά που μου χρωστάς». Αυτό είναι όλο το νόημα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Με βαριά καρδιά είναι αλήθεια, από την υπέροχη ανάβαση στους Δελφούς, όπου είδαμε και ακούσαμε πολλά και γυρίσαμε με μεγάλο τον σκληρό, γεμάτο μάλλον, τον σκληρό μας δίσκο, από συζητήσεις που δεν προλάβαμε, γιατί επιλέξαμε άλλες, κυρίως όμως από το σκηνικό, το θέατρο των Δελφών, επιβλητικό σαν να προετοιμάζει ένα πάρτι προσκύνημα για όλη την ανθρωπότητα. Όχι ακριβώς όλοι, αλλά με αυστηρή πόρτα, θα έλεγα εγώ. Έτσι λοιπόν, θα στερηθούμε μεν το απαράμιλο τοπίο και τους πολλούς φίλους που συναντήσαμε εκεί, αλλά θα απολαύσουμε με την ησυχία μας πια, χωρίς χαιρετούρες, χωρίς τρακ, υπάρχει πάντα αυτό εκεί, με τόσο κόσμο να σε παρακολουθεί ζωντανά ή και σε διαρκές κύκλωμα και οθόνες της ομιλίας που δεν μπορέσαμε. Πρόσωπο των ημερών στους Δελφούς, η Ευρωπαία Εισαγγελέας η κυρία Κόβεση, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο των γεωργικών επιδοτήσεων που το λέμε ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν προσφώνηση για τρελή ζεμπικιά μου κάνει αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει λίγο το όπα μέσα. Άκρα σιωπή, όταν άρχισε η συνέντευξή της με τον Παύλο Τσίμα, είπε πάρα πολλά. Όσοι θέλετε, και είναι καλό ο καθένας να δει την συνέντευξη, είναι διαθέσιμη στο site του 10ου Φόρουμ των Δελφών. Αξίζει να την ακούσετε και να την μελετήσετε. Όπως και να έχει όμως, προσυπογράφω το σχόλιο σήμερα του Ηλία Κανέλη στο Πρόταγκον για να μπουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, λέει. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι χρήσιμη. Οι έρευνές της και οι μηνύσεις της θα κριθούν από τη δικαιοσύνη. Υφίσταται κριτική για αυτές, είναι εύλογη, αλλά δεν είναι καταλυτική και δεν είναι δουλειά του εισαγγελέα να υποκαθιστά το δικαστήριο βγάζοντας λόγους. Ούτε είναι δουλειά δικαστή να αντιδικεί με κυβερνήσεις. Άλλη η δουλειά των κυβερνήσεων, άλλη η δουλειά των εισαγγελέων. Ο Ηλίας Κανέλης από το Πρόταγκον. Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 14 πρώτα λεπτά, από τις 8 στις 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, στο γραφείο τελετών σχεδόν όλων των ενημερωτικών sites, διαβάζω δύο αναγγελίες, παύλα, ειδήσεις, σήμερα. Μια 19χρονη κοπέλα από την Κεφαλονιά πέθανε ξαφνικά. Η νεκροψία έδειξε ότι είχε καταναλώσει το ίδιο βράδυ πάρα πολύ αλκοόλ και επίσης έκανε χρήση ναρκωτικών. Και το δεύτερο, στο Παγκράτη, όπως βλέπω σε μια φωτογραφία που έχει αναρτηθεί στα social, μια 23χρονη κοπέλα δέχτηκε επίθεση από οδηγό μοτοσικλέτας επειδή αργούσε να παρκάρει. Αυτός σίγουρα λογίζεται μάγκας, άμα πάει μέσα θα του φύγει η μαγκιά. Μια πρώτη σκέψη της ημέρας από τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Bill Clinton, που στο X, πρώην Twitter, και αυτός λέει «Έφαγα τη ζωή μου προσπαθώντας να δώσω στους Παλαιστίνιους κράτος. Είχα μια συμφωνία την οποία και απέρριψαν. Θα τους έδινε ολόκληρη τη Γάζα και το 97% της Δυτικής Όχθης. Την απέρριψαν. Αυτό που τους ενδιέφερε, καταλήγει ο Bill Clinton, δεν ήταν να έχουν αυτοί κράτος, αλλά να μην έχουν κράτος, να μην έχει κράτος το Ισραήλ. Ανάρτηση της ημέρας στο X από τον επιχειρηματία ξενοδόχο κύριο Φώτη Κοκοτό. Σε μερικές μέρες θα τον έχουμε και στην εκπομπή στο τηλέφωνο. Σήμερα, λέει, έχουν βγει μερικοί στα κάγκελα που έγινε δολοφονική απόπειρα εναντίον του Προέδρου της χώρας που έχει περισσότερα όπλα από πολίτες. Είναι οι ίδιοι που δεν λένε κουβέντα όταν δολοφονούνται παιδάκια σε σχολεία. Προφανώς δεν τους το επιτρέπει η ηθική τους. Πρόσωπο της ημέρας, persona non grata προφανώς, είναι ο Αμερικανός Cole Thomas Allen, ο οποίος αναγνωρίστηκε από πηγές ως ο ύποπτος για το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον. Αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η δήλωση του Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε σε συνέντευξή του ότι δεν ανησυχούσε ότι θα υπήρχαν τραυματισμοί μετά τον ήχο των πυροβολισμών, περιγράφοντας λεπτομερώς πώς αυτός και η πρώτη κυρία, η Μελάνια Τραμπ, συνειδητοποίησαν την σοβαρότητα της κατάστασης. Πάμε εντάχει στα μέτωπα των πολέμων. 1524 μέρες πολέμου στην Ουκρανία, 934 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη, και 60 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου Αμερικής και Ισραήλ στο Ιράν. Έχουμε λοιπόν εντάχει τα εξής. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επαινεί την στρατηγική σχέση της Μόσχας και της Τεχεράνης, καθώς συναντά τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν για συνομιλία σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, λέει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προσφέρει υπηρεσίες καλής θέλησης ή διαμεσολάβησης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη συμμαχία τους στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Ο Κορεάτης ηγέτης Κιμ υπερηφανεύτηκε ότι καμιά άλλη δύναμη στον κόσμο μπορεί να μας νικήσει, εμένα και τον Πούτιν. Στο Λίβανο οι επιθέσεις συνεχίζονται. Το Σαββατοκύριακο το Υπουργείο Υγείας της χώρας δήλωσε ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 14 άτομα την Κυριακή. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι ένας στρατιώτης του Υπουργείου Άμυνας σκοτώθηκε σε επίθεση με ντρόουν της Χεζμπολάχ. Αυτά λοιπόν ως πρώτη δόση. Να συστηθούμε. Η ομάδα του καθρέφτη μας εδώ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει αυθερέτως εντελώς μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και με αυτό θα καλησπερίσουμε, έχει καιρό να τον ακούσουμε και χαίρομαι πολύ που είναι μαζί μας, τον Παναγιώτη Λάμψια. Είναι δημοσιογράφος και σχολιαστής της ειδήσης της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα στον καθρέφτη θα ξεχωρίσει τα σημαντικότερα για αυτό νέα της ημέρας και τα συζητάμε και μαζί. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Χρήστο μου, χαίρομαι που σε ακούω
και εγώ
και στον αέρα.
Να είσαι καλά.
Κάμε καιρό, είναι αλήθεια.
Δεν κάνει σχόλια σήμερα στην τηλεόραση, έτσι.
Ναι, ναι, όχι. Γι' αυτό πολλές φορές είναι η ίδια ώρα, οπότε υπάρχει μια δυσκολία.
Okay.
Κοίταξε, δεν χωράει πολύ ότι το σημαντικό γεγονός είναι ο απόϊχος της χθεσινής επίθεσης στις ΗΠΑ στο δείπνο των ανταποκριτών. Mm-hmm. Όσο και αν φαίνεται μακρινό ή τέλος πάντων μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη χώρα να έχει, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ συχνά, παρόμοια επεισόδια, είναι ανατριχιαστικό να το σκεφτεί κανείς και μόνο να το σκεφτεί. Δείχνει κάτι βαθύτερο. Πέραν του γεγονότος αυτού καθ' αυτού, δείχνει κάτι βαθύτερο. Πρώτον, δεν θα μιλήσω ειδικώς για τα κοινά ασφαλείας που δεν ξέρω κιόλας, αλλά έχει ότι κάτι δεν πάει καλά, ένα το κρατούμενο, αλλά κάτι δεν πάει καλά και στη χώρα γενικώς. Υπάρχει δηλαδή ένα διχασμός που ευτυχώς που δεν είχαμε τα χειρότερα, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού μπορεί να καταλήξει αυτή η υπόθεση, πού θα μπορούσε να καταλήξει.
Τον καλλιεργεί αυτόν τον διχασμό ο Τραμπ?
Όχι απλώς τον καλλιεργεί, τον εξφεντονίζει στα ύψη. Μιλάμε για ακατανόητη πολιτική συμπεριφορά. Βλέπεις ότι και τώρα ακόμα μετά από αυτό το συγκεκριμένο γεγονός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την κατάσταση.
Μάλιστα. Τι άλλο ξεχωρίζεις, Παναγιώτη μου? Εγώ ξεχώρισα, ήμουν στους Δελφούς και παρακολούθησε με προσοχή και την ομιλία της Εισαγγελέως και είναι δίστανται οι απόψεις. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες και τι είναι το
σημείο. Παρακολούθησα, εντάξει. Η Εισαγγελέας θα κάνει τη δουλειά της και εμείς τη δική μας. Εγώ βρίσκω υπερβολικά και τα επικριτικά και τα υποστηρητικά της σχόλια προς την Εισαγγελέα. Δεν είναι δάκη καμία κορυφαία προσωπικότητα της Ευρώπης. Είναι μια εισαγγελέα η οποία...
Είναι εισαγγελέα, δεν είναι πρωθυπουργός.
Σεβόμαστε τη θέση. Η Ελλάδα είναι από αυτές τις χώρες που την ψήφισαν, το θεσμό αυτό. Οφείλουμε να τη σεβαστούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τη κάνουμε κριτική για τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά τη. Τι εννοώ? Δεν μπορεί οι δικογραφίες για ένα συγκεκριμένο θέμα να έρχονται διαμαχισμένες, αλαμοποίηση δηλαδή μιας υπόθεσης, και κάτι χειρότερο, να διαρρέει η εισαγγελία πριν φτάσουν στη Βουλή. Αυτό δεν είναι πολύ σοβαρό. Δεν το βρίσκω πολύ σοβαρό. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, ο θεσμός είναι θεσμός, τον σεβόμαστε, τελεία. Από εκεί πέρα. Άρα θέματα της ημέρας προφανώς είναι η απόφαση του εισαγγελέα του Ερυπάγου να μην ανασύρει εκ νέου την υπόθεση των υποκλοπών. Και πάμε παρακάτω.
Υπήρξαν δύο, ας το πω, στιγμιότυπα στο φόρουμ των Δελφών που τα σημείωσα, Παναγιώτη, αν θες να τα σχολιάσεις. Ήταν η φράση του Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μετά από πολύ καιρό εμφανίστηκε και είπε, το πρώτο πράγμα που είπε ήταν τελειώνει η θητεία του Μητσοτάκη. Αυτό ήταν σχεδόν στην πρώτη πρόταση όταν έλαβε τον λόγο. Τώρα ξέρεις το φόρουμ των Δελφών τι είναι. Ο δε Φάμελος είπε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ο Κυριάκος θα είχε φύγει. Τώρα αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι οι Δελφοί Κουμουνδούρου, πώς να το πω.
Ωραία, και εγώ θα ήθελα να ψηλώσω και να παίξω στο NBA. Παιδί, είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, τώρα πια. Λοιπόν, κοίταξε, για να συνεχίσουμε. Ο κύριος Τσίπρας, να μιλήσω με όρους ποδοσφαίρου, είναι ο καλύτερος αντίπαλος του Μητσοτάκη. Για το Μητσοτάκη. Δεν έχει κερδίσει 6 εξεταφορές. Νομίζω είναι η καλύτερη του. Του κυρίου Μητσοτάκη εννοώ. Συνεπώς, δεν μπορώ να κάνω σύγκριση σε αυτό. Δεν ξέρω. Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να είναι, είπε ένα συνεργάτη του προκαιρού, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι εντελώς να χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να κερδίσει. Πάρα πολύ ωραία. Είναι θαυμάσιο αυτό. Κάποτε μπορεί να κερδίσει. Ακόμα δεν λένε ότι ακόμα και ένα χαλασμένο ρολόι 2 φορές τη μέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Να χρησιμοποιήσω μια κοινοτυπία. Λοιπόν, αυτό που είπε όμως, προφανώς θα το πρόσεξε και εσύ ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι θα επαναφέρει την κανονικότητα στη χώρα. Ποιος, ο κύριος Τσίπρας, που κόντεψε να μας να μας στείλει στον τρίτο, τέταρτο κόσμο, δεν ξέρω πού αλλού, και έχει τώρα την απέτηση να τον πιστέψουν οι πολίτες που ακούνε Τσίπρας να μας φέρει την κανονικότητα και ψάχνουν τα διαβατήριά τους.
Έχει καθιερωθεί.
Μπορεί να ακούγεται φανατικό, αλλά δυστυχώς είναι τόσο ρεαλιστικό όσο δεν φαντάζεσαι. Θυμίζω, ξεχάσαμε, ευτυχώς οι άνθρωποι ξεχνάμε. Αν δεν ξεχνούσαμε γρήγορα, πώς θα ζούσαμε άλλωστε. Λοιπόν, τα δυσάρεστα τα ξεχνάμε πιο γρήγορα από τα ευχάριστα. Ελπίζω να είναι έτσι. Λοιπόν, ξεχάσαμε τι ζήσαμε, τι έζησε η χώρα, ειδικά το πρώτο εξάμεινο του 2015. Και είναι συνεχεία, βέβαια, και αυτά δεν τα ξεχνάμε και δεν πρέπει να τα ξεχνάμε.
Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια ένδειξη.
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει βρει ακόμα. Συγγνώμη, σας έχω πάρει μόνο τερμάδα.
Όχι, όχι.
Ο κ. Τσίπρας δεν έχει βρει ακόμα τι θέλει να μας σερβίρει εκ νέου σε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που αναζητάει για τον εαυτό του. Και είναι θεμητή, είναι νέος άνθρωπος. Πεδίο δόξη λαμπρού να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Τη μία ξεκινάει να μας πει ένα παραμύθι κεντρό, πολιτικό παραμύθι, με την καλή έννοια του, δεν το λέω ειρωνικά. Βλέπει ότι αυτό δεν πολύ περπατάει. Και τώρα ξανασύζει πάλι τα τρίφυλλα, τα αντάρτικα. Είπε μόνος του, στη συνέντευξη του Χατζη Νικολάου, θυμίζω, ότι έπρεπε να έχει κλείσει τράπεζα νωρίτερα. Δηλαδή, δεν στέκει και κεντρός και έπρεπε να κλείσει τράπεζα νωρίτερα. Αυτό θυμίζει τον εφιάλτη που έζησε η ελληνική κοινωνία εκείνο το περιβόητο καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος διάολος του έβαλε στο στόμα αυτές τις λέξεις που έπρεπε να αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι. Δεν γίνεται δηλαδή να θυμίζεις τη χειρότερη στιγμή της Πρωθυπουργίας σου.
Αυτό το
διάλειμμα.
Αυτό
είναι
το διάλειμμα.
Ναι.
Αυτό το διάλειμμα που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ένα μακρύ sabbatical όπως λέμε, για να αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική για να, να τα βρει λίγο με τον εαυτό του, πήγε και στην Publicis, στην φημισμένη εταιρεία επικοινωνίας στη Γαλλία και, έγραψε και το βιβλίο του και επέστρεψε. Έχεις δει κανένα σημάδι ότι κάτι άλλαξε στους δελφούς?
Όχι,
αυτό...
έχω μπερδευτεί, πραγματικά δεν έχω καταλάβει να γράψει κάτι, διότι από τη μια μεριά ξεκινάει ως κεντρός, από την άλλη αρχίζει και ξανά πάλι το ίδιο αντισυστημικό λόγο, το ίδιο αντισυστημική ρητορική. Άρα λοιπόν τζάμπα τα λεφτά, τζάμπα το rebranding. Δεν, αν πλήρωσε, δεν ξέρω το κάνω εδώ, δεν έχω ιδέα. Καταλάβες.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν του βγήκε πολύ καλά.
Μάλιστα.
Θα δούμε στην πράξη. Πρώτος οφθαλμός. Όπου να είναι θα ανακοινώσει το κόμμα, πιστεύω.
Τελευταία ερώτηση.
Αλλά αυτό που βλέπω δεν βλέπω κανένα συνοστισμό ενδιαφερομένων για πάνω στο κόμμα του.
Ναι.
Δεν έχω μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχω δει κάποιο συγκλονιστικό όνομα. Mm-hmm. Κάποιοι εξ αυτών δε, που έχουν προσεγγίσει εκ νέου τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα από υψηλότερες θέσεις, αν τους δείξουμε τα χραπτά τους πριν μερικά χρόνια, θα θέλουν να πηδήξουν τον παράθυρο. Τα γραπτά τους για τον κύριο Τσίπρα, όχι γενικώς τα γραπτά τους.
Μάλιστα, μάλιστα.
Εγώ τα έχω αυτά τα γραπτά δημοσιεύσει, τα έχω διαχειριστεί ως διευθυντής στα νέα τότε.
Ναι. Κάποια στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα μαζέψουμε τα χαρτιά.
Δεν θέλω να στεναχωρήσω ανθρώπους, αλλά δεν βαριέσαι.
Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
Χάρηκα πολύ που δεν είπαμε, Χρήστο,
Παναγιώτη. Μακάρι να είχα παραπάνω χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα σε λίγο στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Όπου θα συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Συρίγο, καθηγητή ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή στην Μονάδα Ογκολογίας του Νοσοκομείου Σωτηρία εδώ στην Αθήνα. Μόλις επέστρεψε από τη Βιέννη, όπου συμμετείχε σε ένα ετήσιο συνέδριο για τον καρκίνο του πνεύμονα, και τα νέα είναι αρκετά ενθαρρυντικά, δηλαδή δεν ακούς καρκίνο δεν σημαίνει ότι τελειώνεις.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον σπουδαίο πιανίστα τον Alfred Brendel να ερμηνεύει στην μινιατούρα μας τώρα μία από τις 7 μπακατέλες του Ludwig van Beethoven. Τώρα, η Βάλια Καϊμάκη, η δική μας για τα social media, κάνει επαγγελματική τσάρκα στο Λονδίνο για νέες τεχνολογίες και τάσεις που θα μας παρουσιάσει οπωσδήποτε όταν έρθει με το καλό. Σκέφτηκα λοιπόν να σας ταξιδέψω εγώ στις απίθανες επιστολές αναγνωστών του βρετανικού τύπου. Εμείς υπολοιπόμεθα λίγο σε αυτό, διότι δεν διαθέτουμε αυτό το υπέροχο μαύρο χιούμορ των Άγγλων. Μόνο πλάκα κάνουμε, αλλά θα σας πω μερικά. Λοιπόν, αρκετοί πολίτες αρθρογραφούν τακτικά σε εφημερίδες της Αγγλίας. Σε μερικές του εξωτερικού, δε, η σελίδα των αναγνωστών είναι ακόμα από τις πιο δημοφιλείς. Δεν γράφουν μόνο τις απόψεις τους για την πολιτική. Αυτή άλλωστε εξαντλείται από τους πολιτικούς συντάκτες, αλλά και από πρόσωπα των τεχνών, των γραμμάτων, των επιστημών, της επιχειρηματικότητας και άλλων. Ξεχωρίζω από τους Times του Λονδίνου. Θεωρείται ευρέως ότι έχει την καλύτερη σελίδα επιστολών μεταξύ των ημερησίων εφημερίδων για το πνεύμα τους, συνοπτικές πληροφορίες και υψηλού επίπεδου αναγνώστες. Η εφημερίδα ξεχωρίζει για τις σύντομες επιστολές της που συχνά παρέχουν πνευματικά ανέκδοτα ή αιχμηρά πολιτικά σχόλια. Εξαιρετικό είναι και το Private Eye, ένα σατιρικό αγγλικό περιοδικό που συχνά επενείται για τις πιο καυστικές και εύστοχες επιστολές αναγνωστών. Letterbox είναι η ονομασία της στήλης. Αυτές λοιπόν οι επιστολές συχνά προηγούνται του κυρίου κύκλου ειδήσεων για σκάνδαλα και προσφέρουν ένα μείγμα ασεβούς χιούμορ και σοβαρού ελέγχου. Και last but not least, έρχεται η Guardian, ιδιαίτερα δημοφιλής και αυτή για τις επιστολές αναγνωστών. Η σχετική σελίδα θεωρείται ένα ισχυρό φόρουμ για τις απόψεις των αναγνωστών που συχνά αντανακλά και ένα κοινωνικά συνειδητό και προοδευτικό αναγνωστικό κοινό. Εννοείται δε ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας σε αυτές τις επιστολές είναι αριστουργηματικές. Μέσα σε μια πρόταση μπορούν να υποθούν τα πάντα. Τώρα, τα τελευταία χρόνια οι σελίδες των αναγνωστών πέρασαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί όχι μόνο είναι περισσότεροι αναγνώστες, αλλά βλέπεις και τα σχόλιά τους σε πρώτο χρόνο. Σε αυτό λοιπόν το σύμπαν η ελευθερία είναι πλήρης. Ο καθένας λέει και γράφει ό,τι θέλει, πολλές φορές με γραφή άσχημη, σαν τα αναγραφόμενα που βλέπεις καμιά φορά στο πίσω μέρος πόρτας δημοσίου αποχωρητηρίου. Δόξα τω Θεώ όμως, ο έντυπος λόγος δεν επιτρέπει την χυδαιότητα και το ψεύδος. Η ελευθερία του έχει ένα κύριο αλλά και αδιάσυστο νόμο, την αλήθεια και την ευπρέπεια. Τα σχόλια λοιπόν και οι αναρτήσεις για γεγονότα και λεγόμενα της επικαιρότητας δεν τα λέω άρθρα, τα σημειώνω απλώς ως σημειολογικό φαινόμενο μιας εποχής που αφεαυτής είναι επιθετική, με πολύ λίγη πραγματική γνώση, αλλά και με λέμαργη ανάγκη να έχει λόγο και άποψη για όλα. Στις εφημερίδες όμως και καλώς, η αχαλήνωτη ελευθερία του διαδικτύου δεν υπάρχει. Εκτός του ότι καραδοκεί ο νόμος, που στο ίντερνετ είναι ακόμα διστακτικός, ο χώρος των εντύπων είναι περιφραγμένος, έχει ιδιοκτήτη και ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες. Η λίστα είναι μεγάλη και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, για να σας δώσω έτσι ένα μικρό δείγμα από μερικές από αυτές τις επιστολές. Ζούμε σε υπέροχους καιρούς και όμως συνεχώς γκρινιάζουμε. Οι πόλεμοι που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ειδικά ούτε να κρυφτούν μπορούν ούτε και να ξεσαλώσουν σε μια διαταγή των πολεμοχαρών αφεντάδων τους. Έτσι η άμεση και έγκυρη ενημέρωση είναι ο μεγάλος φόβος εκείνων που διαφεντεύουν πυράβλους και drones και πάντοτε με σκοπό να ευνηδιάσουν τον αντίπαλο. Κούνια που τους κούναγε, τους πυράβλους του Τραμπ τους είδε ο γραπτός ηλεκτρονικός τύπος πολύ πριν εκτοξευθούν. Προσεχώς θα παραθέσω και μερικές έτσι για πρώτη γεύση. Γράφει για παράδειγμα ο κύριος Frank Bottomley από το Beighton Hill στην Αγγλία. «Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα με τους χορτοφάγους? Τρώνε λουκάνικα και μπέργκερς χωρίς κρέας, μόνο με λαχανικά. Εγώ που είμαι κρεατοφάγος, δεν τριγυρνάω παντού φτιάχνοντας καρότα και βλαστάρια με μοσχαρίσιο κρέας». Και 39. Earth News Radio, το πρώτο που ξέραμε έως τώρα, και η ώρα τώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 8. Και θα καλησπερίσω με χαρά, έχει καιρό να μιλήσουμε μαζί, τον κύριο Κώστα Συρίγου. Είναι καθηγητής ογκολογίας στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής στην Μονάδα Ογκολογίας του Νοσοκομείου Σωτηρίας στην Αθήνα. Μόλις επέστρεψε από τη Βιέννη, όπου συμμετείχε σε ετήσιο συνέδριο της Lung Cancer Europe στη συζήτηση με θέμα τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τον καρκίνο του πνεύμονα. Νομίζω ότι θα μάθουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για μια νόσο που δεν την λέμε πλέον επάρατο, γιατί η επιστήμη της έχει αποδυναμώσει πολύ με τις εξελίξεις της αυτήν την ξεπειρασμένη περιγραφή. Καλησπέρα κύριε Συρίγου, ελπίζω μην έκανα κανένα λάθος αυτά που έλεγα.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, δεν θα μπορούσατε να τα πείτε καλύτερα. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έχετε πολύ δίκιο, ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι πάρατος νόσος. Ένα μεγάλο ποσοστό γίνεται καλά και ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό μετατρέπεται η νόσος σε χρόνια νόσου. Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις και εκεί ακριβώς έρχεται το κενό του ότι δεν υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πιο συχνό και πιο θανατηφόρο καρκίνο.
Δηλαδή, αναλύστε μου το περισσότερο. Τι εννοείται δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, δηλαδή δεν εξετάζονται όλοι που πρέπει να εξεταστούν, να δεν κάνουν τη μαστογραφία τους οι γυναίκες, όλες?
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ένας καρκίνος ο οποίος προλαμβάνεται νωρίς. Υπάρχει μέθοδος screening με αξονικές τομογραφίες. Δυστυχώς εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα σε ελάχιστες χώρες, όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία, και πειραματικά σε ακόμα λιγότερες, όπως είναι η Ελλάδα, και πολλές άλλες δεν έχουν καθόλου τέτοιο πρόγραμμα. Υπάρχουν πολλές και αποτελεσματικές θεραπείες που η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει την κυκλοφορία τους, αλλά δεν υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να αποζημιώνουν τα φάρμακα. Αυτό είναι δωροάδωρο. Και υπάρχουν και πολλές εξετάσεις μοριακού ελέγχου που εξατομικεύουν τη θεραπεία, οι οποίες πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βγάλει οδηγία πώς πρέπει να τις χειρίζονται τα κράτη. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα στην αντιμετώπιση του καρκίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλά λόγια αλλά λίγα πράγματα στην πράξη.
Ναι, να διορθώσω εγώ τον εαυτό μου εδώ πέρα. Είναι άλλο ο καρκίνος του πνεύμονος και είναι άλλο ο καρκίνος του μαστού, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Είναι διαφορετικό.
Ναι, ναι. Ναι. Μιλάμε για τον καρκίνο του πνεύμονα, γι' αυτό είναι και αξονική τομογραφία.
Αυτή είναι η διαγνωστική μέθοδος? Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, PET-CT γίνεται ή δεν ενδείκνυται?
Για την πρώιμη διάγνωση, πριν δώσει συμπτώματα, η εξέταση που επιλέγουμε είναι η αξονική τομογραφία. Γιατί είναι εύκολη, είναι φτηνή και έχει πολύ λίγη ακτινοβολία. Αφού όμως διαγνωστεί ο ασθενής, τότε βεβαίως η εξέταση που επιλέγεται μετά τη βιοψία είναι το PET-CT. Πολύ σωστά τα λέτε.
Μάλιστα. Τώρα το να μετράμε ποσοστά, αλλά ισχύει αυτό στη ιατρική. Όταν διαγνωστεί έγκυρα ο καρκίνος του πνεύμονα, μπορεί να είναι ιάσιμος με αρκετά καλά ποσοστά?
Σε αρχικά στάδια 1 και 2, εάν εφαρμοστούν οι κατάλληλες μέθοδοι, που είναι συνδυασμός ανοσοθεραπείας και χειρουργείου ή και χημειοθεραπείας μερικές φορές, η πλήρης ίαση υπερβαίνει το 90%. είναι πάρα πολύ ψηλό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο στάδιο 4 η πλήρης ίαση είναι κάτω από 20%.
Μάλιστα.
Βλέπετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, άρα πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε όταν πρέπει το σωστό έλεγχο και πόσο σημαντικό είναι αυτό να μην, είναι, να μην αφήνεται στην πρωτοβουλία κάθε κράτους ή κάθε συστήματος, αλλά να είναι κάτι που να καθορίζεται από κοινή πολιτική όλης της Ευρώπης.
Αργεί, κύριε Συρίγου, αυτό το οποίο επισημαίνεται και έχει πολύ ενδιαφέρον οι ευρωπαϊκές πολιτικές να ενωθούν για τον καρκίνο του πνεύμονα και να υπάρχει έτσι μία, όχι ταύτιση, αλλά εν πάση περιπτώσει μία συνεργασία.
Στη συνάντηση που συμμετείχα, ήταν μία συνάντηση, ήταν η δεύτερη, είχε γίνει μία πριν από μερικούς μήνες στο Ευρωκοινοβούλιο και αυτή ήταν η δεύτερη. Συμμετείχαν ευρωβουλευτές, συμμετείχαν γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχαν ασθενείς και συμμετείχαν και επιστήμονες. Το κύριο επιχείρημά μου ήταν ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε κοινή αγροτική πολιτική, δεν είναι δυνατόν να έχουμε κοινή πολιτική αλληλείας και τώρα πια να έχουμε κοινή πολιτική στην άμυνα και να μην έχουμε στην υγεία. Εγώ το θεωρώ ντροπή. Θεωρώ ότι μια δημοκρατία δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Βεβαίως, οι ασθενείς συμφώνησαν, οι επιστήμονες συμφώνησαν. Βεβαίως, οι γραφειοκράτες και οι πολιτικοί βρήκανε διάφορες δικαιολογίες, ότι δεν προβλέπεται από το Μάστριχτ, ότι θα πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να υπάρχει συνεχής πίεση, να μην σταματάμε να γκρινιάζουμε, αν μου επιτρέπετε και λυπάμαι που το λέω, ώστε κάποτε να γίνουν, να εισακουστούν τα αυτονόητα.
Μάλιστα. Όπως ξέρετε ίσως, εγώ θύτευσα για ένα μεγάλο διάστημα στην Μεγάλη Βρετανία τότε που έρχονταν Έλληνες ασθενείς, αν υπήρχαν βαπόρια να τους φέρουν θα ήταν γεμάτα τα βαπόρια. Αυτό γνωρίζω από ανθρώπους που, με τους οποίους συνομιλώ εκεί, δεν ισχύει πλέον. Δηλαδή έχουν εμπιστοσύνη στην δική μας τη γιατρική και για τον καρκίνο, έτσι δεν είναι, ή υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και πρέπει να πάνε σε πιο ειδικευμένα κέντρα?
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα είναι από τις πιο αποτελεσματικές χώρες, διότι παρέχει δωρεάν όλα τα φάρμακα, διότι έχει όλη τη σύγχρονη τεχνολογία και θα έλεγα ότι πραγματικά η κοινωνία, γιατί όλοι εμείς πληρώνουμε, στον καρκίνο δεν τσιγκουνεύεται στην Ελλάδα. Αυτό όμως που είπα και το τόνισα, γιατί συμμετέχω και στην ευρωκινέζικη συνεργασία για τον καρκίνο, είναι ότι αν κάτι δεν κάνουμε σύντομα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε λίγο οι πολίτες της Ευρώπης δεν θα πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρουν καινούρια φάρμακα, αλλά θα πηγαίνουν στην Κίνα. Η Κίνα είναι πολύ πιο μπροστά στην ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων για τον καρκίνο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα λόγω του μεγάλου πληθυσμού που έχει δεν ενδιαφέρεται να τα κάνει εξαγωγή και στην Ευρώπη. Δεν την ενδιαφέρει.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είναι ο σχεδόν παιδικός μου γιατρός, είμαι βέβαιος ότι τον γνωρίζετε, είναι ο καθηγητής ο κύριος Μπεχράκης, ο οποίος έχει μαλλιάσει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του με το θέμα του καπνίσματος, το οποίο επιβαρύνει οπωσδήποτε τον πνεύμονα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Σαφώς.
Άρα έχετε δει κάποια βελτίωση σε αυτόν τον τομέα ή έρχονται σε εσάς άνθρωποι που ακόμα έχουν μαύρους πνεύμονες, να το πω έτσι σκληρά?
Η συνήθεια του καπνίσματος σε όλη την Ευρώπη έχει μειωθεί σημαντικά.
Ναι.
Παλιά λέγαμε ότι έχει μειωθεί μόνο στις βόρειες χώρες, αλλά τώρα και στις μεσογειακές χώρες έχει μειωθεί πάρα πολύ.
Μπράβο.
Για το λόγο αυτό οι καπνοβιομηχανίες, επειδή δεν μπορούν να διεισδύσουν στον ευρωπαϊκό ενήλικα πληθυσμό, έχουν διεισδύσει σε παιδιά από 14 μέχρι 18.
Έχει μαλλιάσει η γλώσσα του αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή για διαφήμιση πια, η διαφήμιση περνάει κάτω από το ραντάρ το δικό μας, γιατί γίνεται μέσα από το TikTok, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προβλέψει να τα απαγορεύσει. Ενώ απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων καπνού στην τηλεόραση, δεν απαγορεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατεξοχήν χρησιμοποιούν τα παιδιά. Ποια παιδιά κάθονται να δουν τηλεόραση?
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατρέ μου, είναι αθώο?
Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι εξίσου βλαβερό με το κανονικό τσιγάρο, αν όχι και περισσότερο, και δεν είναι τρόπος για να κόψουμε το τσιγάρο.
Δηλαδή κάνει και κακό κιόλας?
Βεβαίως κάνει κακό, ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε στην κουβέντα που κάνουμε.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν πολίτες και πιθανή ασθενής στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η μοίρα, να επιδιώκουμε να υπάρχουν και εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Την καθημερινότητά μας δεν την απασχολεί η άμυνα, και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν είναι δυνατόν, την απασχολεί η υγεία, την απασχολεί η εκπαίδευση. Αυτά είναι, πρέπει να είναι οι πρώτες μας προτεραιότητες.
Παρακολουθώ κάθε μέρα τους δύο πολέμους. Έχω ανθρώπους εκεί και έχω πάει και στα μέρη αυτά. Εκείνο που με τρόμαζε και μου το άπανε κάποιοι γιατροί που είχα βρεθεί εκεί, τα παιδιά τα μικρά, οι αθώοι πολίτες, με όλους αυτούς τους βομβαρδισμούς, ο πνεύμονάς τους σακατεύεται, έτσι δεν είναι? Ή κάνω, είναι υπερβολικό?
Υπάρχουνε πολύ χειρότερα. Υπάρχουν μελέτες που ξέρουμε ότι η συχνότητα του καρκίνου στην Ελλάδα αυξήθηκε πάρα πολύ όταν έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία.
Αλήθεια?
Διότι για να έχουν μεγαλύτερη διατριπτική ικανότητα τα βλήματα με τα οποία βομβαρδιζόταν η Ιουγκοσλαβία, είχαν περίβλημα ραδιενεργό. Και το θλιβερό είναι ότι όχι μόνο ο κόσμος δεν το ήξερε, αλλά ούτε εκείνοι που χρησιμοποιούσαν τα όπλα. Και συχνά βλέπαμε παιδιά στο Κόσοβο ή στρατιώτες στο Κόσοβο να βγάζουν φωτογραφία αγκαλιά με βλήματα. Ξέρετε πώς είναι τώρα, έτσι, να βρεθεί, να επιδείξει ο καθένας τον αμβρισμό του κλπ. Τα οποία όμως ήταν ραδιενεργά. Και ήταν τόσο σημαντικό που στην Ελλάδα, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή από το πεδίο του πολέμου, αυξήθηκαν οι καρκίνοι. Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή δεν είναι δυνατόν μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε πριν μια 20ετία να μην χρησιμοποιηθεί και τώρα. Άρα και εκεί το ίδιο θα συμβεί.
Έχω μια ερώτηση από μια ακροάτρια. Η ψυχολογική κατάσταση βοηθάει? Δεν ρωτάει η γυναίκα αν γιατρεύεται, αλλά βοηθάει τον άρρωστο να είναι λίγο πιο θωρακισμένος?
Η καλή ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορεί η μεγάλη στενοχώρια να μην προκαλεί καρκίνο. Πολύ συχνά το λέμε, αλλά δεν ισχύει, διότι αν ίσχυε τότε όλοι θα είχαμε καρκίνο. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βιώνει κάποια στενοχώρια στη ζωή του. Αλλά η καλή ψυχολογία για τους ασθενείς που έχουν καρκίνο είναι πολύ σημαντική στο να θωρακίσουν καλύτερα το ανοσοποιητικό του σύστημα, στο να ανταποκριθούν καλύτερα στις θεραπείες, στο να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα ναι, είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό πρέπει να φροντίζει όλη η οικογένεια, αλλά είναι μεγάλη ευθύνη και του γιατρού. Ο γιατρός δεν είναι ογκολόγος για να δίνει μόνο φάρμακα. Πρέπει να ασχολείται με ολιστικά με τον ασθενή και με την ψυχολογία του.
Εσείς οι γιατροί, με όλη την εμπειρία που έχετε, έχετε αλλάξει ή συμβιβαστεί με τον τρόπο που ανακοινώνεται έναν καρκίνο σε έναν ασθενή? Έχει αλλάξει αυτό? Παλιά το κρύβανε λίγο ή το καμουφλάρανε οι γιατροί. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικό?
Νομίζω ότι πρέπει ο ασθενής να συμμετέχει στις αποφάσεις. Για να συμμετέχει στις αποφάσεις και να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του,
πρέπει να ξέρει
σε μεγάλο ποσοστό τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, Το πώς παρουσιάζεις τα γεγονότα έχει να κάνει με τις ευαισθησίες σου σαν γιατρού, με τις γνώσεις σου, με την εμπειρία σου, με τη φιλοσοφία σου. Ξέρετε, ένας γιατρός που ξέρει μόνο ιατρική και δεν έχει διαβάσει λογοτεχνία, δεν έχει διαβάσει ποίηση, δεν έχει ακούσει μουσική, δεν είναι κατάλληλος για να πει.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας καλέσουμε κάποια στιγμή οπωσδήποτε στην εκπομπή της Παρασκευής, όπου έρχεται ο καλεσμένος για όλη την ώρα μόνος του. Οπότε ίσως να έχουμε και περισσότερα να πούμε στο προσεχές.
Μεγάλη μου τιμή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιδηρή.
Εύχομαι υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Γεια.
Σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Οικονομάκη, ο οποίος κάπου όμως αρμενίζει και τον σκεφτόμαστε. Κανονικά σήμερα θα είχαμε και μια καινούρια σκέψη του. Έχει όμως πλούσια αποθήκη, όπως και οι υπόλοιποι, και εκεί ανακάλυψα και απέσυρα μια σκέψη από τις 30 Ιουνίου πέρσι, με τίτλο «Ναι, κανονικότητες».
Κανονικότητα, επιτέλους. Τρομάξαμε με τον βομβαρδισμό στο Ιράν, αν και το Ισραήλ μας έχει συνηθίσει σε επιδρομές τύπου επικίνδυνες αποστολές νούμερο 3. Τύφλα να έχει ο Τόμ Κρούζ. Αλλά αυτές οι σούπερ βόμβες του Τραμπ μας έβαλαν ψήλους στα αυτιά. Λες να μπει και η Ρωσία στο κόλπο. Οι μουλάδες είναι φίλοι μας και να γίνει κανένα γενικό μπάχαλο και να μας πάρουν και εμάς τα σκάγια. Μπα, ο Πούτιν απέστρεψε το βλέμμα. «Ντόναλτ, φίλε μου, εσύ τους χαμεϊνίδες, εγώ τον πεισματάρι το Ζελένσκι. Καθαρά πράγματα. Οι δε Κινέζοι πουλάνε μισοτιμής, λογικό, γιατί άμα έχεις σοσιαλισμό σωστό, μεροκάματα δεν πληρώνεις και το εμπόριο δεν θέλει πολέμους. Και οι Άραβες τρίβουν τα χέρια τους. Ποιος να αγαπήσει τους Αγιατολάδες. Τώρα, αν κάτι κρατάει πολύ, γίνεται κανονικότητα. Συνηθίσαμε πια την εισβολή των Ρώσων. Λένε και κανένα υπερβολικό, όπου πατάει η μπότα του Ρώσου στρατιώτη είναι Ρωσία. Φασιστικό ακούγεται, αλλά μάλλον είναι η μελαδραματική φύση του λαού. Διαβάστε το Δόκτωρ Ζιβάγκο, αν δεν με πιστεύετε. Και η σφαγή στη Γάζα πάλι κανονικότητα πάει να γίνει. 2,5 χρόνια τώρα. Οι δε Χαμασίτες, τι στο καλό τους κρατάνε ακόμα τους ομήρους και ποιος φωτισμένος εγκέφαλος είχε αυτή την αυτοκαταστροφική ιδέα να τους απαγάγουν εκείνον τον Οκτώβρη. Το γυλάτι βγάζει μάτι, ως γνωστόν. Αλλά και αυτό το συνηθίσαμε. Δηλαδή, δεν μας τρομάζουν του εχθρού τα βόλια. Αρκεί να πέφτουν μακριά. Όλα ρουτίνα γίνονται. Αντιδρούμε μόνο αν μας συμφέρει πολιτικά. Δηλαδή, άμα γκρεμίζουν το νοσοκομεία στη Γάζα, κάνουμε συναυλίες. Όπου υπάρχει κοινό, υπάρχουν και οι πρόθυμοι καλλιτέχνες. Αν όμως γκρεμίζονται στη Μαριούπολη ή στο Τελαβίβ, δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί και ο Κολοκοτρώνης στο ξανθό ομόδοξον γένος επίστευε. Είδε Εβραίοι, είναι Εβραίοι. Και άμα είσαι προοδευτικός, ο αντισημιτικός προπυλακισμός δεν πιάνεται. Τα ξαφνικά με το Ιράν μας φόβησαν. Μην εξαπλωθεί το πράγμα, αλλά ενώ οι βόμβες έπεφταν σαν το χαλάζι, τα χρηματιστήρια ανέβαιναν. Κάτι παραπάνω ξέρουν αυτοί πάντα. Και όντως, μέσα σε 12 μέρες, όλοι οι εμπλεκόμενοι δήλωσαν θριαμβευτικά νικητές. Καθησυχασμένοι πια εμείς, μπορούμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Τα τέμπη μας τελείωσαν, αλλά να, το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό κι αν είναι κανονικότητα. Διάφοροι μοίραζαν και διάφοροι έπαιρναν ευρωπαϊκό χρήμα για βοσκοτόπια που δεν κατήχαν και εργασίες που δεν έκαναν. Δηλαδή, πιο κανονικό δεν υπάρχει. Ήμουνα νιός και γέρασα. Η παλιά αγαπημένη Ελλάδα στα καλύτερά της. Τώρα όλοι ρίχνουν την ευθύνη στην κυβέρνηση, ντροπή και τέτοια. Δικαίως, αλλά να δείτε που μικρές εκλογικές επιπτώσεις θα έχει, αν έχει. Γιατί ο μέσος πολίτης θεωρεί την κομπίνα με κρατικό πρόσημο και ίδιον όφελος των ψηφοφόρων ως μαγιά προς τους κουτόφρακους. Εύχομαι ολόψυχα να κάνω λάθος και επιτέλους να πέσει πέλεκης. Βέβαια, τις επιτροπές μας θα τις κάνουμε, αλλά μάλλον θα περάσει και αυτό. θα δοθούν τα απαιτούμενα δωράκια στην έκθεση Θεσσαλονίκης και όλα καλά. Βλέπετε, όταν ο αθυρόστομος Πάγκαλος δήλωσε τότε το «Όλοι μαζί τα φάγαμε», πέσαμε να τον φάμε, γιατί δεν είχε μείνει πια και κάτι άλλο να φάμε, αλλά μέσα μας χασκογελούσαμε με νόημα. Είπαμε, κανονικότητα επιτέλους.
Ο Δημήτρης Οικονομάκης για την κανονικότητα και κλείνουμε με ένα σπουδαίο τραγούδι από έναν επίσης σπουδαίο καλλιτέχνη. Το τραγούδι είναι ουαλικό και έχει τον τίτλο «Κάλον Λάν», που σημαίνει «καθαρή καρδιά». Ακούγεται σε εκκλησίες, αλλά ακούγεται και σε αγώνες ράγκμπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Vorre vanam miniat esque.